Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem pogoni.
Дзень беларускай вайсковай славы. Гістарычная падзея, калі продкі беларусаў перамаглі моцнага праціўніка з усходу. Падзеі больш як 500-гадовай даўніны пераклікаюцца з тым, што цяпер адбываецца ва Ўкраіне і Беларусі. Таму і беларусы, якія жывуць у Беластоку, зладзілі акцыю ля консульства краіны ў перадачы пад знакам пагоні ля мікрафона Змітер Костін. Добры дзень. Цягам бліжэйшай паўгадзіны пагутарым з удзельнікамі акцыі, даведаемся, якія планы ў новым школьным годзе падрыхтавала аб'яднанне бацькоў Абба ў Беластоку. Завітаем таксама ў супрацкі мужчынскі манастыр, дзе пацікавімся фрэскамі ў рэканструаванай дабравешчанскай царкве. У пятніцу ля беларускага консульства прайшла адмысловая акцыя, прымеркаваная да дня беларускай вайсковай славы. Гэта свята, якое адзначаецца ў гонар перамогі ў Аршанскай бітве ў 1514 годзе, адной з найбуйнейшых бітваў вайны між маскоўскай дзяржавай і вялікім княствам літоўскім. Тады, хаця і ў меншасці, продкі беларусаў перамаглі моцнага праціўніка. Маем надзею, што і сёння ва Ўкраіне праціўніка пераможам, падкрэсліваюць удзельнікі акцыі.
У гэтым годзе нам удалося разам з іншымі беларускімі дыаспарамі ў свеце зарганізаваць акцыі на Дзень беларускай вайсковай славы. Акцыі пройдуць у 12 гарадах, у тым ліку Беластоку.
Ян Абадоўскі з беларускай дыяспары ў Беластоку.
Я лічу, што гэта такая акцыя, калі кожны сапраўдны патрыёт Беларусі павінен сюды прыйсці, каб паказаць тое, што мы ганарымся нашымі воінамі, якія сёння змагаюцца на Ўкраіне, а таксама ганарымся беларусамі, якія 500 гадоў таму разбілі войска Масковіі. Сёння вельмі важна нам выйсці сюды, менавіта да кансулята, паказаць, што беларусы памятаюць, беларусы далей змагаюцца. Напэўна, у нас таксама будзе перамога ў будучыні, так як 500 гадоў таму.
Шапка-рагатыўка, так. Гэта таксама такі элемент, сімвал вайсковай славы. Відаць, сувязь ёсць, таму што мы змагаліся за сваю свабоду на працягу многіх-многіх стагоддзяў. І прадаўжаем змагацца да гэтай пары. І ведаеце, канца і края не відаць. Да той пары, пакуль у нас вот такі агрэсіўны сусед з усходу, да той пары, пакуль гэты сусед не абезброены, не разбіты на маленькія княствы будзе там, ці на што не ведаю там, якія на кавалачкі, да той пары у нас хіба не будзе спакою нашым землям. Той самы вораг, нічого не мяняецца, праходзяць гады, ляцяць, мінуюць стагоддзі, вораг той самы.
Варта быць заўсёды там, дзе збіраюцца беларусы, на якія гэта акцыі, гэта першае. Ну, другое, гэта дата, якая ў Новай Беларусі, я лічу і упэўнены, што яна будзе шанавацца. І ў будучыні гэты дзень будзе такім дзень, ну, вайсковай славы, дзень войска Новай Беларусі.
Бо гістарычная падзея сапраўды важная. Перамаглі большага праціўніка.
Та падзея такая вялікая, якой мала хто ведае. І зараз у школах я упэўнены, што амаль зусім не ведаюць гэты бедныя дзеці. Мы патрэбны, беларусы за мяжой, патрэбны выходзіць у такія дні, каб нагадваць, што такія даты ёсць, і іх трэба памятаць, таму што, ну, каб у Беларусі тыя, хто там, яны там паглядзелі экстрэмісцкія паблікі, да, убачылі, што вось 8 верасня, а што это за дата, там загуглі, пачыталі, панялі, таму што ніхто больш пра гэта не скажа.
Наколькі неразумны народ, гэты маскоўскі, ўсё лупяць яго, лупяць, і яны ўсё лезуць і лезуць. Больш за 500 год прайшло, а яны ўсё там жа і засталіся. Ўсё ім хочацца зноў аднавіць сваю гэтую, што там імперыю ці яшчэ што паказаць вялікасць. Ну і на жаль, мы знаходзімся ў сферы іх уплыву, сталага нападу, ну таму так і адбываецца. Дзеці павінны ведаць ту дату ад сваіх бацькоў, калі бацькі не забыліся на гэтую нашу слаўную дату, то яны будуць сваім дзецям распавядаць пра яе. Гэта дата святкавалася як дзень беларускай вайсковай славы пры канцы 80-х, на пачатку 90-х гадоў 20-го стагоддзя. Ну, спадзяюся, што яна адновіцца ў нашым календары і зойме сваё годнае месца, дзе яны павінны быць.
Я з Воршы. Моя бабця жыла ў вёскі Стражава, якая адносілася да Крапівінскага сельскага савета. То бок, маю непасрэднае дачыненне да вёскі Крапівна, дзе адбылася нанай бітва ў некаторы час. Усе спадзяемся, што перамога будзе. Пытанне, калі, нам вельмі хочацца, каб яна была хутчэй, Але як атрымаецца, тут складана ўжо цяжка сказаць, бо імпэту ўсё менш і менш, чым год, два і тры таму. Пэўне, на перамога будзе абавязкова.
Кожная дзяржава, кожны народ заўсёды памятае пра тое, у якіх умовах, у якіх абставінах ён ставаўся пераможцам.
Старшыня беларускага звязу ў Польшчы Яўген Вапа.
Гэта ёсць патрэбны для псіхічнага жыцця нацыі, для ягонага генетычнага алфавіту, ягонага генетычнага гістарычнага коду. І адным з такіх самых важных рэчаў для беларускага гістарычнага коду ёсць менавіта бітва пад Воршай, бо тутай бачым, як незалежная дзяржава можа ў змозе абараніцца перад агрэсарам, бачым, як паўкаводцы хочуць перамагаць, змагацца за сваё, няма ніякіх тайных пактаў, дамоваў і аддаванняў палітычных дакументаў, у якіх, здаецца, аддаецца тэрыторыум для другой арміі. Калі ні свайго не адстоіш, то цябе другія з'ядуць і каўкнуць. І біфа пад Воршай павінна даваць звычайны прыклад, што калі свайго не абароніш, то свайго мець не будзеш.
Тут моя великая родня, самая гостиная на свете.
Мама и тата.
Тэатральныя заняткі, музычныя ды танцавальныя, усё гэта прапановы аб'яднання ў карысць дзяцей і моладзі, што вывучае беларускую мову Абба. Дадатковыя заняткі гэта ключ, каб разбудзіць у дзяцей цікаўнасць да беларускасці. Але вельмі важна таксама навучанне беларускай мове, гаворыць віцэ-старшыня аб'яднання Абба Ілона Карпюк.
Вядома, што калі працэс пачынаецца нанова і калі зноўку нагадваем пра і сувязі між вучнямі і з нашымі апекунамі, інструктарамі, настаўнікамі, то ахвота расце. І думаю, што з кожнымі заняткамі будзе ў іх больш такой актыўнасці, ахвоты, быцця разам, ну, супольных нейкіх рэалізацій, планаў і так далей. Вядома, што будзем у гэтым годзе прадаўжаць, напэўна, тое, чым займаліся ў папярэднім школьным годзе. Менавіта весці заняткі і ў тэатральных гуртках, і з музычным калектывам «Баламуткі». Таксама будуць весціся заняткі танцавальнага гурту «Падласкі вянок». Гэта такія проста базавыя на гэты момант праекты. Побач, вядома, навучання беларускай мове, бо яна вядзецца на ўзроўні школы падставовай, у падставовай школы номер 4, але таксама, што вельмі важна, таксама паўтараем гучна, у голас, што ёсць і міжшкольная група для вучняў сярэдніх школаў. У кожны аўторак у 15:30 у трэцім агульнаадукацыйным ліцэі ў Беластоку праводзяцца заняткі, вядзе іх Яна Марко. І запрашаем усіх вучняў, якія паразыходзіліся па розных школах, якім блізка беларуская мова і таксама разумеюць таксама і карысці, якія ідуць ад гэтага прадметамі конкурсы і гэтак далей. І калі ёсць такія спадзяванні на прадаўжанне навучання беларускай мове, калі ёсць патрэба, ахвота, запрашаем, група ёсць, толькі трэба скласці заяўку ў сакратарыяце 3 ліцэя. Інфармацыі падрабязныя ёсць таксама і на нашым фейсбуку, абы можна таксама з намі звязацца, дапытацца. Так што ў такім фармаце таксама для ліцэістаў заняткі плануюцца. Ну, а вядома, якбы большасць нашых ініцыятываў будзе на ўзроўні, напэўна, падставовай школы, таксама спадзяемся, як у папярэднім часе, таксама ў нейкім плане супадаць з дзейнасцю садка 14-га. Усё ж такі там надалей маем беларускія групы і хочам, каб дзеткі сустракаліся ў розных фарматах, ці ў час калядавання, як нам удалося ў мінулым годзе, ці можа зноўку будзе праводзіцца в такій форме, як пікнікі і так далей. Ну, больш гэтых ініцыятываў, напэўна, так інфармацыйна было ў мінулым годзе, калі праводзілі, ну, далей, праводзім яшчэ праект, каб завершыць 25 гадоў навучання беларускай мове, і тут яшчэ некалькі актыўнасцей вакруг гэтага ўзнікае. Найважнейшая, ўсё ж такі, праца на такім базавым узроўні, каб будаваць надалей гэты фундамент прывязання да мовы, да культуры, разумення сітуацыі, а гэта ўсё адбываецца на занятках беларускай мовы, якія ў школе номер 4 вядзе Аліна Ваўранюк. Ну і таксама спадзяемся, што ваўкруг гэтых заняткаў, як заўсёды, ўзнікалі цікавыя праекты, як, напрыклад, у мінулым годзе «Газета дзяцей», удзельнічанне нашых дзетак у розных мерапрыемствах, выставах. Гэта ўсё разбуджае цікаўнасць да свету. І можна завершыць гэтым, што цікаўнасць разбуджаем на розных занятках, і гэта ключ да таго, каб хацелася.
Аб'яднанне ў карысць бацькоў дзяцей, якія вывучаюць беларускую мову, мае сваю сядзібу якраз у пачатковай школе нумар 4, але на заняткі, якія прапануе, то не абавязкова, каб хадзілі толькі вучні гэтай жа школы.
Заняткі, якія вядзе Абба, гэта перш за ўсё дадатак, у некім сэнсе, не скажу ўзнагарода, але ўсё ж такі так, якбы магчымасць развіваць свае таленты дзецям, якія перш за ўсё удзельнічаюць у занятках па беларускай мове. Быў такі з самага пачатку праект, каб на занятках праводзіць такія формы актыўнасцей, на якія не хапае часу ў час урокаў беларускай мовы. Большасць дзяцей вучыцца ў школе нумар 4, і якбы натуральна ім лёгш удзельнічаць у занятках, але вядома, што калі ідзе пра дзейнасць аб'яднання на ніве беларускай меншасці, ну то беларуская меншасць не абмяжоўваецца толькі да адной школы. Так што так, запрашаем, калі ёсць ахвота, дзеці вывучаюць або хацелі вывучаць розныя праявы культуры і таксама развівацца ў плане мастацкім, таксама можна скарыстацца гэтымі заняткамі. Залежыць нам і бачым, што гэта прывязанне да мовы, культуры, традыцій таксама менавіта праз гэтыя дадатковыя заняткі, гэта ключ, каб дзеці былі з намі, былі блізка, каб разумелі і каб заангажаванне было шматбаковае і карысці для ўсіх плылі проста таксама рознабаковыя.
рэчаньку через быструю скочу пераскочу. Отдай, мамочка, отдай, родная, за кого я хочу. Мамка отдала, ще наказ дала, сім год не бывати. А як вернешся, дочка родная, то выгоню з хати. Прожила гандок, прожила другі, третій не стерпела. Обвернулася, шерай зязю гляй, к мамке полетела. Лесом летела, голела мала, буйними крылами. Полем летела, землю пробила, дробными слезами. Полем летела, землю пробила, дробными слезами. Села на дубок, стала куковати. Стала куковать, жалю дадавать, как почула мати. Мамка родная, у лакенцы сядить, рушник выше. Братейка по двору ходит, ружо заряжает. Дозволь, мамочка, дозволь, родная, ту зязю любить. Бо она куе, жалю дадае, вельми тяжко жить.
Добравешчанская царква ў Супраслі гэта не толькі помнік архітэктурнай спадчыны, які прыцягвае шматлікіх наведнікаў. Асабліва захапляюць фрэскі, прыгожыя, каляровыя, але і таямнічыя. Пры ўваходзе ў царкву вітаюць нас сцэны з апакаліпсісу, які гаворыць пра канец света, расказвае іканапісец і манастырскі экскурсавод Ян Грыгарук.
Уваходзім у славутую благавешчанскую царкву, якая вельмі прыгожая, распісаная, з прыгожым іканастасам. І калі ўваходзім, то адразу спазіраюць на нас нейкія сцэны, да якіх мы не прывыклі, нейкія чорчыкі вылазяць.
Бардзі то расказуе пра
тое, што як мы адвернемся ад Бога, то будзе нам смутна, будзе тэмна і будзе папросту вельмі напраўду цяжка на сэрці, што мы далеко ад Бога. Бо конец света, каторы тут на сценах церкві супраскай благавешчанскай расказаны, апокаліпса, он не расказуе о якіх там нашых мучэннях, о якіх нашых вялікіх страстях, он просто расказуе о тым, што мы будзем плакаць, як мы далеко будзем ад Бога. І тут тыя, каторы в яго веруюць, показаны, што не маюць чым прыймаць, чого боятіся, бо то все, оно тычыцца тая біда, жаль, тая темнота тих, котрі від Господа зовсім на 100% відвернулися. Та апокаліпса – то все, що розказує нам святий апостол Йоанн в Откровенні, останньої книжці Нового Тестаменту. І маємо тут той повний опіс колорами. На світі таких описів, такої іконографії ми много не встретимо. Всі боялися того. Супраш, Балкани, сербський монастир дійсно в Косові, ну і Свята Гора Афон. В тих трьох місцях маємо повну апокаліпсу. Немає того Росія, Білорусія, Україна, чи в огляді ж інші часті православного світа. Тут, оно в тих трьох містах, маємо повний розказ апокаліпсу. Але як вона нас не страшила, вона напомінала, віруй в Господа. Віруй, іди за їм, не бойся того, що тебе жде, бо якщо ти будеш вірувати, то Господь тебе не покине, і той конець світа тобі не страшне, бо він тебе не покине. Пошля ангелів, які тебе сохранять і тебе будуть защищати.
Апокаліпсис, сцени справа і злева, але коли уваходим далі у церкву, то фрески міняються.
Там же маємо розказ, можна сказати, чисто монашеський. Самі є святі, які розказують, дають приклад нашим монахам, через, так як давали через 500 років, як жити, як молитися, як йти за Христом. Отці пустині, то монахи, то ті, які своїм духом, молитвою і силою віри показали нам дорогу, яку ми маємо йти. Для того тут, в мужському монастирі в Супрашлі, не споткаємо поза Богородицею святих невіст. Нема тут нікого женського пола, самі хлопці, монахи, отці церкви чи ереміти, пустельники. Вони показують, як монах повинен йти і за ким, що повинен покинути з того світа, щоб бути з Христом. Він вони дають їм такий найліпший приклад, який може бути, як в молитві, як в свою житті йти просто за Христом.
Можемо сказати, що церква вже gotowa ja, pokolki nawet już ikonostas był wyświadczany, ikonostas tak samo nowy, ale usiąż taki swoim stylem, usiąż nawiązwa je do cerkwy błahowieszczęska, jaka ja tu była raniej, jaką Niemcy wysadzili w 44 godzie.
Ten monaster teper гордіть ще, що то все, що тут ми зробили по фресках, то реконструкція чи іконостас. Ми стараємося як найбільш можна то є все зробити історически, щоб то було подобне до той церкви, яка була тут в 16 віку, і фрески, і іконостас, все похоже на те, що тут було раніше. Щодо іконостасу, то ми шукали, дослідували, як мог виглядати, więc тут трошки не до кінця 100%, але на фресках, на стінах, то можна сказати сміло, що 100%. Також діч, той, який прийде сюди, як віруючий православний чоловік, як прийде просто, як турист, він, можна сказати, переноситься до 16-го століття, як ця церква виглядала в цей період 16-го століття, як тут центру православ'я для княжества Литовського було. Бо в той час то Супраш був центром православної молитви, монашества і в огляд теж, сміло можна сказати, релації państwo-cerków, bo tu przyjeżdżali nasze korolie, aby mówić pro prawosławnych, tu radili się monachów supraskich, więc to było miejsce na samym wysokim urowni duchowym, intelektualnym i można сказать i śmiało to, że narodowym dla ówczesnej Polski.
Усе ж таки уражує прихажості кольорів.
Ті всі кольори, які тут бачимо, вони всі такі, як були. Бо то бадання мікробіологічне тих пігментів, фарб, які були. І подобне ми так само тепер зробили. Також можна сказати, що є реконструкція не тільки технологічна, візуальна, але навіть матеріалів, які були вжиті до фарб, то такі, як були колись. Więc для того ті кольори, вони не темні, вони всі такі веселі, радісні, теплі. Коб той, який входив в гету церкву, йому одразу було легше на душі. Коб він одразу тут чувся так добре, коб хотів помолитися. Такі наші всі колишні колись були церкві, в яких, а щоглядно ті монашеські, в яких, як чоловік вийшов до церкви, одразу хотів там зостатися і помолитися.
Над розписю фрескав працювали вибітні
амбітні спеціалісти, у тим ліку так само з Білорусі.
Шукали ми їх довго. Просили в Росії, на Україні, в Італії, в Франції, на Балканах. Шукали ми їх довго. І то не була квестія грошей. Ми не шукали найтаншого. Але шукали того, який зробить так, як було. Який вміє зробити так, як було, і дасть нам гарантію. Таку гарантію дали серби. Двох професор, його докторант з Белграду, вони почали то є. І як вже вони не змогли сюди приїжджати, кончити, сказали, є така сім'я на Білорусі, яка може зробити так, як ми. Уміють ту саму технологію, і ми сміло можемо сказати, що як ми не зможемо, то ви з ними поговорите. Два літ робили нам тут серби, а останні три літ кончили вже по їх наші білоруси з Мінська. Сім'я Довнаров.
Усі праці вже завершені.
100% завершене. Бракує ще на двох ікон, які розкажуть вже ту нашу історію, бо тепер ми зробили то є все, що історичне, то є все, що було давно, то яке як було подавно, а тепер ще хотіли спеціально доложити щось нашого, щоб припоминало людям, що монастир Супраський теж має свого святого. Зробити ікону святого Антонія Супраського життям, розказати, як то важливо для нас чоловік. То, що не якийсь чужий, що десь там прийшов, то з Бєлечка чоловік. Показати, ким він був, як жив. А другий, то той, про котрого наші прихожані допомінаються. Святий Лука Кримський.
Про фрески у Свято-Добровіщенській церкві у Супраслі розповідав Ян Григорук. На нашому сайті radio.bilostok.pl у закладці «Меншості» можна побачити здымки з подій, про які розказували ми у передачі. А так само славуті супраські фрески. Змітер Костін, дякую за увагу. Приємного вам недільного відпочинку, ди до зустрічі у ефірі.
Калина у саду росла, а моя любима кветочки рвала. Молодые, гарячие, в усны сон там вино, а у сердца есть огонь. Там, где бы мы не стояли, там спевая все. Там, где бы мы не кричали, голос милый есть. Моцно в руках тримаем, до себе пригортаем. Лёс дарованный лёс, кто каханье нам принёс. Мы танцуем в ночи, мы танцуем, чтоб дня. Сколько сил есть у нас, там, где ты, там я. Кружится, кружится, зварья тела земля. Крышку шася в устный сон, а у сердца есть огонь. Хай, 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 лево, право, кроп домов. Сонки сию есть у нас, как добрый было. Кружится, кружится, зварья тела земля. Крышку шася в устный сон, а у сердца есть огонь. А моя калина у саду была. Моя кахана кветочки рвала. Приехали гости, за столом скрипели кости. Музыка калинам грай, мы танцуем и спеваем. Хай, 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 лево, право, крот домом. Сколько сил есть у нас, как добро было. Кружится, кружится, зварья тела земля. Крышку шася в устный сон, а у сердца есть огонь. Хай, 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 мы танцуем, что дня. Тонкий сил есть у нас, там, где ты, там я. Кружится, кружится, зварья тела земля. Крышку шася в устный сон, а у сердца есть огонь. Летели, девяносто лет гудели, мало пусть вспоминая, сердца не скрывая, что постоянно хочется, постоянно брать и дать. Лёс дарованный лёс, что каханье нам принёс. Мы танцуем в ночи, мы танцуем, что дня, сколько сил.
серця звер'яці, а земля кришку щастя вуснесом, а у серці я сягом. Хай, 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 лєва, права, кров дамо, скільки сил яс у нас, каб добре було кружиться, кружиться, звер'яці, а земля кришку щастя вуснесом, а у серці я сягом. Там, где ты, там я, кружится, кружится, звар'ятіла земля. Кришку щастя в усний сон, а у серці я сягон. Хай, 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 лева, права, кров дамо, скільки сил яс у нас, каб добре було. Кружится, кружится, звар'ятіла земля. Кришку щастя в усний сон, а у серці я сягом. Хай, 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 лєва, права, кров дамо, скільки сил яс у нас, каб добре було. Кружиться, кружиться, звар'ятіла земля. Кришку щастя в усний сон, а у серці я сягом. Хай, 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 ми танцуємо щодня, скільки сил яс у нас, там, де ти, там я. Кружиться, кружиться, звар'ятіла земля. Кришку щастя в усний сон.